რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვაგრძელებთ არჩევნებზე ლაპარაკს. ეს არ იქნება მხოლოდ არჩევნების დღეზე, იქნება თუ წინა საარჩევნო კამპანიაზე საუბარი. დღეს ვილაპარაკებთ აგრეთვე იმ რეკომენდაციებზე, რომლებიც წარმოადგინა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ, ამ ტურის შეფასების შემდეგ. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური, რომელსაც მივესალმები. დილა მშვიდობის, ქალბატონო ეკა.
დილა მშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიდრე რეკომენდაციებზე გადავიდოდეს, მინდა რომ მოგცეთ საშუალება თავად არჩევნების შეფასება წარმოგვიდგინოთ. ჩვენს ეთერში არ ქონია ჯერ პირდაპირ ეთერში, თუმცა ისე სულ უყვებით და უნებრივია ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციასა და კომენტარებს.
მადლობა მოწვევისთვის. ხო, ნუ ძალიან მოკლედ შევაფასებ ზოგადად ორივე ტურს. ვიტყვი რომ ზოგადად არჩევნების დღე მშვიდ გარემოში ჩაიარა. ჩვენ ვფიქრობთ რომ საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდათ საშუალება თავისუფალ გარემოში და მშვიდ გარემოში მიეცახმა იმ პარტიისთვის, რომელსაც ისინი ემხრობოდნენ. ერთადერთი, რა თქმა უნდა ვახსენოთ ის გამონაკლისის შემთხვევები, ნუ ყველამ ვიცით პირველ და მეორე ტურის დროს დაძაბულობა, რომელიც ჩვენ ჰქონდა მარნეულში. მეორე ტურის დროს მთელი დღის განმავლობაში იყო დაძაბულობა რამოდენიმე უბანზე მარნეულში და უბნის გარეთაც იყვნენ მობილიზებულები ორივე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, მომხრეები, მათი ლიდერები. ასევე გარკვეული პრობლემები იყო თვითონ უბანზეც. პირველი ტურის დროს ყველას გახსოვთ ორი უბანი ზუგდიდში, რომელიც დარბეული იქნა და რა თქმა უნდა ეს არის იზოლირებული შემთხვევები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღების გარეშე არ დარჩეს ეს შემთხვევები და ყველა ის პირი, რომელიც ჩართული იყო დაპირისპირებაში და რომელმაც ჩაშალა არჩევნების დღე, მათი პასუხისგებლობა დადგეს. დადგა კიდევაც ეხლა მარნეულის და ზუგდიდის შემთხვევაში, რაც ჩვენ არ მოგწონს ამ შემთხვევაში, არის ის, რომ ზუგდიდში უფრო მეტი ადამიანი იყო ჩართული უბნის დარბევაში და კარგი იქნება, რომ მათი პასუხისგებლობა, კარგი კი არა და აუცილებელია, მათი პასუხისგებლობა დადგეს. საერთო ჯამში მეორე ტურამდე ჩვენ ჰქონდა რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც კონკრეტული პირები საუბრობდნენ ზეწოლაზე. მე არ მგონია, რომ ეს ყველაფერი ცენტრიდან იმართებოდა, უფრო ქვედა დონეზე ალბათ იყო დაგეგმილი და აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამ კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას, დაიწყოს გამოძიება და ყველა კითხვაზე გაეცეს პასუხი. ასევე მეორე ტურამდე პრობლემატური იყო ის, რომ პოლიტიკური პარტიები საუბრობდნენ, რომ მათი წარმომადგენლები კომისიაში მუშაობდნენ მართველი პარტიის ასარგებლოდ. ზოგ შემთხვევაში ისინი საუბრობდნენ, რომ ეს ადამიანები იქნენ მოსყიდულები. აქაც მნიშვნელოვანია, რომ ამას გაეცეს პასუხი. მაგრამ საერთო ჯამში ვიტყოდი რომ მშვიდობიანად ჩატარდა არჩევნები. იგივე შეფასება აქვთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს. ასევე მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ მაინც ამ მიმართულებით წინ მივიწევთ. ანუ თუ კი ჩვენ შევადარებთ ამ არჩევნებს, 2012 წლის არჩევნებს, ვიტყოდი, რომ გარკვეული მიმართულებით ჩვენ გვაქვს გაუმჯობესება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ის კითხვა, რომელიც გაჩნდა პირველი და მეორე ტურის დროს. თუ კი აქ ადგილი ჰქონდა სამართალდარღვევას, მნიშვნელოვანია, რომ ამ ყველაფერზე იყოს დაწყებული გამოძიება და ამ კითხვებს გაეცეს პასუხები.
ეს არის არამხოლოდ თქვენი ორგანიზაციის პოზიცია, თუმცა კითხვა მიჩნდება, რა ვადა აქვს ამას, როდემდე შეიძლება საზოგადოება ელოდეს პასუხებს?
ხო, ნუ თუ კი აქ არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, ამ შემთხვევაში ვადები არის შემჭიდროვებული. მაგალითად, თუ კი აქ საუბარი არის დარღვევებზე, უბნებზე და კონკრეტული კომისიის წევრები ვერ ახორციელებდნენ მათზე დაკისრებულ მოვალეობას და კონკრეტული დარღვევები იყო უბნებზე, ამ შემთხვევაში სულ რამოდენიმე დღე არის ამისთვის გათვალისწინებული და მათი ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა უნდა დადგეს. თუ კი აქ არის სამართლის დანაშაული, ამას უფრო დიდი დრო დაჭირდება და ზოგ შემთხვევაში, როგორც გითხარით, გამოძიება არის დაწყებული, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში არ არის. მაგალითად, აი იმ შემთხვევებთან დაკავშირებით, სადღაც 10-მდე შემთხვევა ჰქონდა ჩვენ მეორე ტურამდე, სადაც საუბრობთ ჩვენ სავარაუდო ზეწოლაზე, მათ შორის ახალციხეში მაგალითად დაპირისპირება მოხდა, სადაც გამგებელიც კი ფიგურირებდა ამ ამ დაპირისპირებაში, ხო? აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ მიმართულებით, სწორი მიმართულებით დაიწყოს გამოძიებით, რომ გამოძიება კი დაიწყო, მაგრამ აბსოლუტურად სხვა მუხლით მიმდინარეობს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დასრულდეს და ასევე პასუხისგებლობა დადგეს იმ პირებს, რომლებიც ამაში იყვნენ ჩართულები.
ეკაგი გაურია დღეს დილის საუბრების სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, ერთი მსმენელი ხაზზეა უკვე, მუდმივი მსმენელი ჩვენი დარწმუნებული ვარ, რადგან დღეს ნომერი არ გამომიცხადებია ჯერ 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი 2988327. დილამშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, დილამშვიდობის.
გისმენთ ბატონო.
ყველი კარგს გისურვებთ.
დიდი მადლობა
თქვენთვის. აზრის გამოთქმის უფლებას სამართლებრივ მიმართ პატარა ასაკის არბას.
ბძანეთ გისმენთ.
რაშია გენაცვალეთ ისიც საქმე?
დიახ.
აი სანამ არჩევნების სამართლიანობაზე რო ვიზახით.
დიახ.
სანამ ეს კანონი არჩევა პარლამენტში, იმიტომ მიიღო იუსუფაშვილმა, რაც მიიღო.
რომელი კანონი?
კანონი უნდა შევიდეს პარლამენტში, არავითარ პატის იმას, აი გამგებლებს, მუნიციპალიტეტებს, იმათ შეხვედრებზე არავითარი უფლება არ უნდა ქონდეს წარდგენა თავიანთი კანდიდატის. როგორც ჩვენი მოქმედებენ, ისე უნდა იყოს მოქმედება. მაშინ იქნება სამართლიანი არჩევნები, თუ არა დადიან, ესე იგი კუნძულ-კუნძულ ატოებენ იმათ თანხაქ. და სხვებს არა ესეთი თანხა. მე ახლა მიმაჩნია, მე უპარტიო ვარ, არც ეს პარტიაში არ ვობრო და არც საინტერესო ვარ. არის ისეთი საღი აზრების ხალხი, ყველა პარტიაში არის საუკეთესო ხალხი, მაგალითად ლორსკი ბანიზე, როგორ არის იგი კაცო, ლორსკი ბანიზე არ იყოს პარლამენტში, არ იყოს ხმალაძე, ბევრი ასეთი რო ჩამოწვალ ახლა გვარები რო გავუსტა, ეს სიცხვილია ჩვენი ხალხის.
დიდი მადლობა. საიდან ეკავთ ბოდიში თუ საიდან? საიდან გვირეკავთ ბატონო?
საიდან და თბილისი დამრეკავ, კაცო.
კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. კლავ არჩევნებზე ლაპარაკობთ, ვაფასებთ ბოლო არჩევნებს, რაც იყო მსმენელმა თქვა ის, რომ ხელისუფლების მოქმედი წარმომადგენლები არ უნდა მონაწილეობდნენ კანდიდატების წარდგენაში, რადგან სხვა პარტიებს გარდა ხელისუფლებისა ამის ფუფუნება არ აქვთო.
ხო, ნუ მე ვფიქრობ, რომ ხა ჩვენი კანონმდებლობითაც და სოფლიოში არსებული პრაქტიკით რაც ხდება არის ის, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ანუ ის ადამიანი, რომელიც წარმოადგენს კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას, ხო, ამ შემთხვევაში აქ მინისტრებზეა საუბარი, კიდე გამგებლებზე, ხო, მათ არ ეკრძალებათ აგიტაციაში და წინასარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ისინი წარმოადგენენ ამ პარტიას თავისთავად, მაგრამ მათ ეკრძალებათ ამ კამპანიაში როდესაც ისინი მონაწილეობენ, რომ დახარჯონ სახელმწიფო რესურსები, დახარჯონ ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხები, ხო? ანუ ეს არის აქ განსხვავება. ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე იმაზე, რომ ძალიან ძნელი არის ხოლმე აი ამ ზღურის დანახვა, მაშინ და გაუგებარია, ხო, ძალიან რთული ადამიანმა რო აღიქواس, როდესაც მაგალითად მინისტრი რომელიმე ახალ ობიექტს ხსნის, ეს არის წინასარჩევნო კამპანია თუ ეს არის მისი ფუნქცია მოვალეობის შესრულება, ხო? ანუ ეს ხადია რო პრობლემატურია და ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ხშირი არის, რომ ზუსტად ეს განსაკუთრებული ინფრასტრუქტურული პროექტები იწყება ხოლმე წინასარჩევნო პერიოდში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ზღვარი ჩვენ დავინახოთ აქ, ანუ კამპანიის ხასიათი ამას არ უნდა ქონდეს. ცხადია, რომ ან ამ პრეზენტაციაზე არ უნდა თქვას, რომ მიეცით ხმა კონკრეტულ პარტიას და ასე შემდეგ, და ჩვენ ამას ყველაფერს ვაკვირდებით. ცხადია, ამ მიმართულებით არის პრობლემები, მაგრამ
ყოჩაღი მინისტრის იმიჯიც ეხმარება კონკრეტული პარტიის ეს თუ ძალის, ასე ვთქვათ, კამპანიას ნამდვილად. აქ მედიის საკითხიც არის, მედიის მითხოვნის ამბავი.
ხო, მედიასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა
აქვს. მედიის გარეშე ვერ შეძლებდნენ ვერც ამას. ხო, და აი რამდენად სულ იყო ერთ-ერთ თავარ თემად თუ პირველად არა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. მე მომეჩვენა თუ, რა ვიცი, რომ გონი კარგა ინტენსიურად, კარგა გვარიანად უსმენ და ვაკვირდები. მეთვალყურე ორგანიზაციების შეფასებებს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება არ იყო მთავარი თემა.
არა, ამ არჩევნების დროს ნამდვილად არ ყოფილა, ანუ თქვენ გახსოვთ წინა არჩევნების პერიოდში რაღაც კონკრეტულ სოციალურ პროგრამებს იწყებდნენ ხოლმე, რაღაც ვაუჩერების დარიგებას, აი ეს ყველაზე ისეთი გასახსენებელი თემა არის, ეგეთ რაღაც არ ყოფილა. ნამდვილად იყო რამოდენიმე ფაქტი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, მაგრამ ამას არ ქონია ძალიან დიდი ტენდენცია, შესაბამისად ეს არ იყო მთავარი თემა წინა საარჩევნო პერიოდში. ხა რაც შეეხება აი ზუსტად რომ დავაკავშიროთ ეს მოქალაქის მიერ გამოთქმულ აზრს, აი მაგალითად იგივე სამინისტროების რეკლამები, ხო ჩვენ სანგარიში ამაზე ვსაუბრობდით, ეს პირდაპირ არ არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მაგრამ ძალიან გაღშირდა სამინისტროების რეკლამები წინა საარჩევნო პერიოდში და თითქმის ყველა სამინისტროს ჰქონდა. შესაბამისად ჩვენ ეს მივმართეთ კიდევაც უწყებას შორის კომისიას, რომ ეს წინა საარჩევნო პერიოდში ეს რეკლამები არ გაეშვათ სამინისტროებს. ისინი ჩვენ არ დაგვეთანხმდნენ, მაგრამ წინ არჩევნები რომ იყო, მაშინ კი იყო ეგეთი რეკომენდაცია ამ უწყებას შორის კომისიიდან, რომ თავი შეეკავებინათ სამინისტროებს რეკლამირებისგან.
ასევე ნაკლებად ჩანდა ესეთი სიუჟეტები იყო აცრემლებული პოლიტიკოსი პენსიონერთან და ასე შემდეგ, ნაკლებად იყო. სულება ამ ხრივათ
როგორ. ესეც ნაკლებად იყო, თუმცა თითქმის მიუხედავად იმისა, მემარჯვენე იყო თუ მემარცხენე პოლიტიკური პარტია, მაინც მათი მთავარი სარეკლამო, ანუ მათი სარეკლამო გოლები, მათ რგოლებს რომ შეხედოთ, მთავარი მესიჯები მაინც სოციალურ თემატიკას ეხებოდა და თითქმის ყველა საუბრობდა პენსიის მომატებაზე, თითქმის ყველა საუბრობდა გადასახადებზე, ყველა საუბრობდა ყველა არა, მაგრამ იყო ზოგს ჰქონდა იდეა მინიმალური ხელფასის დადგენასთან დაკავშირებით და ცოტა გაუგებარი იყო, იმიტომ რომ თუ კი მემარჯვენე იყო ეს პოლიტიკური პარტია და ასეთ უფრო ლიბერალურ მიდგომებს უჭერდნენ მხარს, როგორ შეიძლებოდა რომ მათი დაპირება ყოფილიყო მინიმალური ხელფასი, რომელიც ცხადია არა პირდაპირ შემდეგ გავლენას მოახდენდა თვითონ დასაქმებაზე, იმიტომ რომ დასაქმებულების რიცხვი დაიწევდა ამ შემთხვევაში ნამდვილად და ეს აბსოლუტურად სხვა უარყოფით ეფექტს მოახდენდა.
ახლა ლაპარაკობთ იმ კატეგორიაზე, რომელიც არ ვიცი რაღაცნაირად ფუფუნებად ჩანს ამ ეტაპზე საქართველოს პოლიტიკურში და პოლიტიკური განვითარებისთვის კარგი იქნებოდა ხომ ასეთი თანმიმდევრულობაც, რაზეც თქვენ ბრძანებთ, რა თქმა უნდა, შესამჩნევი იყო მსმენელი გველოდება დილამშვი ის გისმენთ. გამარჯობა.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
უკაცრავად მეორე ზრუნვა შევძლებ.
კი ბატონო, რა არ
ეფერს. მე ის ადმინისტრაცია ის შეკითხვა, რომ ახლა განმარტება რომ ეს სამინისტროები ისინი იყვნენ იმ სამინისტროებმა აკეთონ თავიანთი საქმე. მე აქ წინადადებას შემომაქრო, კანონი უნდა მიიღონ ისეთი, იყო მაგი პარლამენტში შეიტანენ ეს კანონი და პარლამენტმა არ დაამტკიცა, იმიტომ რომ არაწყობს.
რომელი კანონი? კანდიდატები რომ არ წარადგინათ?
საარჩევნო იმაში არავითარი უფლება არ აქვს გამგეობა და არც ის რო ჩაერიოს.
კეთილი, გავიგეთ. კი, კითხვა
გავიგეთ. ისედაც მიცეს ხალხი ხმას. რეკომენდატორები და უბნებში სიარული ერთადერთი და ემიტომ ამბარ ჩვენ ამ მდგომარეობაში და ასე ვიქნებ. მე ასეთ პარტიის წევრი არ ვარ და მე უმხრობი სადაც იქნება საღიაზრუნება, სადაც უკეთესობი. ასე ბანკეს მოიგები, რომ აი პენსია მოიმატება ხელფას, საიდან მოიმატება, როცა წარმოებები გაჩერებულია, განადგურებულია ყველაფერი და მაგის მაგალითებზე შემიძლია ვილაპარაკო 1 საათი და ფაქტებით ვილაპარაკო.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის, სწორად გავიგეთ თქვენი პირველი ზარიც, უბრალოდ განმავთ. დიდი მადლობა, გმადლობთ. საერთოდ რომ იყოს გამორიცხული? არ ვიცი. იყო ასეთი კანონ პროექტი.
მე არ მახსენდება, საუბარი იყო ზოგადად საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით და იყო რა ცხადია საუბარი ვის ჰქონდა უფლება აგიტაციაში მონაწილეობის მიღების, მაგრამ ესეთი კონკრეტული შესწორება არ მახსენდება, თუმცა შეიძლება, რა ვიცი, შეიძლება იყო, მე უბრალოდ არ მახსენდა.
დიდი მადლობა სმენელს ზარისთვის, სხვა მსმენელებს შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 2988327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ეკაგი გაურია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, რომ ვთქვათ კიდევ მეტი პოლიტიკური ძალებისთვის წინასაარჩევნო თანაბარი პირობების შექმნაზე. ამ მხრივ რა რეკომენდაცია აქვს, ან რეკომენდაციები თქვენს ორგანიზაციას?
ხო, ნუ ცხადია, რომ მთლად თანაბარი პირობები ვერ ექნება ყველა პოლიტიკურ პარტიას, იმიტომ რომ ნუ მათ აქვთ განსხვავებული დაფინანსება, შესაბამისად ძალიან რთული არის ეს ცხადია მათ აქტივობასთანაც არის დაკავშირებული და ზოგადად ჩვენთან არსებულ კულტურასთან, იმიტომ რომ როგორც წესი ბიზნესები და ბიზნესთან დაკავშირებული პირები ამჯობინებენ ხოლმე ყოველთვის, რომ იყვნენ მართველი პარტიის ასე ვთქვათ დონორები, და თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში გვქონდა, ახლა რომ შეხედოთ, ხო, ადრე იყო მაგალითად ერთი პარტია და ან ორი პარტია იყო გამოკვეთილი ამ დაფინანსებასთან დაკავშირებით, ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ანგარიში პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით და აქაც ნახეთ, რომ
არამხოლოდ პოლიტიკური,
ხო, და არამხოლოდ მართველ პარტიას, არამედ შემომწირველები ყავთ. ახლა მეორე ადგილზე იყო მაგალითად პატა ბურჭულაძის გაერთიანება, მესამე ადგილზე იყო პატრიოტთა ალიანსი და მეოთხე ადგილზე იყო ერთი ნაციონალური მოძრაობა. ანუ ამ მხრივაც ვიტყოდი, რომ გაუმჯობესება არის, თუმცა ყველაზე დიდი დაფინანსება და წილი მიდიოდა ცხადია ქართულ ოცნებაზე. რაც შეეხება სხვა შემთხვევებს, კი, ანუ ძალიან რთული არის იმის მტკიცება, რომ აი მაგალითად მართველ პარტიას უფრო, ანუ უფრო მართველ პარტიას და ოპოზიციურ პარტიას იგივე შესაძლებლობები აქვს. არა, იმიტომ რომ მართველი პარტია არის მთავრობაში და შესაბამისად უფრო მეტი საშუალება აქვს, რომ გამოჩდეს, მათ შორის აი ხო საუბრობდით, ხო, სამინისტროების რეკლამებზე და ასე შემდეგ, ხო, ანუ ეს რა თქმა უნდა მათ უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს. მაგრამ მეორე მხრივ ის, რომ ჩვენ მედია გარემო უფრო თავისუფალი გვქონდა, ის, რომ პოლიტიკური პარტიებს ყოველას ჰქონდათ საშუალება, რომ მისულიყვნენ სხვადასხვა ეთერში და ელაპარაკათ თავიანთ პროგრამებზე და თავიანთ პრიორიტეტებზე სამომავლოდ, ეს იყო რა თქმა უნდა ძალიან კარგი და ამ შემთხვევაში მე ვიტყოდი ყველაზე პოზიტიური და მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა საქართველოში მედიამ, მათ დაიწყეს ახალი პროექტები, სადაც ფაქტიურად საშუალება ჰქონდა ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ну товар მოთამაშეებს მე ვიტყოდი მონაწილეობა მიიღოთ და ესაუბრათ ამ მრჩეველთან, და მე არ მსმენია, რომ ამ მიმართულებით ვინმე იყო დაბლოკილი და ვინმეს არ ქონდა ამის საშუალება, პირიქით მაგალითად საზმაუზე პრობლემა იყო, რომ არ მიდიოდნენ საერთოდ ადამიანები,
რაც რუსთავი ორზეც იყო იგივე.
ხო, და რუსთავი ორზეც საუბარი იყო პრემიერ-მინისტრზეც, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს უსიამოვნო ფაქტი იყო ნამდვილად, იმიტომ რომ ყველა არ შეიძლება განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში, რომ რომელიმე მედია საშუალებას, მით უმეტეს ახლა როდესაც არის ერთ-ერთ გავლენიან ტელეკომპანიაზე და მეორე შემთხვევაში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, რომელიც დაფინანსებას იღებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ვიტყოდი, რომ მაინც ეს უფრო თანაბარი გარემო იყო ყველასთვის, რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი.
სვენელია ხაზზე, დილომშვიდობის, ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხა ბატონო ეკა, როგორ გავიგოთ პირველ ტურში? ხალხმა ნახევარმა მილიონმა ხალხმა მისა ნაციონალურ მოძრაობას მას, და მეორე ტურში ერთად ვერ გაიმარჯვა. ეს რაღაც არის, რომ ამ ოხერმა
თუ შეიძლება ცოტა
რაღაცა ფიასკო განაცდევინა ამ ნაციონალურ მოძრაობას. ძალიან მეწყენა, ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ადამიანებიც არიან უკვე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი, უპასუხეთ. უკვირს ქალბატონს, რომ ხო, როგორ მოხდა, რომ იგივე ხალხი არ მევიდა მეორე ტურში?
ხო, ну, ცხადია, რომ მეორე ტურში როგორც წესი ნაკლები მიდის ხოლმე, ერთი მეორე ის რომ ნაციონალურ მოძრაობას თავინა რა თქმა უნდა მხარდამჭერებს ჰქონდა მოლოდინი რომ ეს პარტია გამოიმარჯვებდა ანუ და სერიოზულ მხარდაჭერას მიიღებდა ეხლა რეგიონებში ჩვენ როდესაც ჰქონდა ურთიერთობა მოქალაქეებთან ზოგი მათგანი ამბობდა რომ კი ვიყავით აქტივისტები მაგრამ ეხლა ვხედავთ რომ ვაგებთ და ამიტომ დიდი ენთუზიაზმით არ გამოირჩეოდნენ და მესამე ალბათ ზოგ შემთხვევაში ეხლა ჩვენ საუბრობდით ხომ აი 10-მდე ფაქტი ქონდა ზეწოლის ზოგ შემთხვევაში შეიძლება რომ აი ამანაც იმოქმედა მათზე არ ვიტყოდი რომ ამას ქონდა მასიური ხასიათი თუმცა დარწმუნებული ვარ რომ კონკრეტულმა გადაწყვეტილებებმა კონკრეტული გავლენა მოახდინა ხომ მაგალითად მარნაუში, როდესაც საუბარი იყო იმ 6 პირის დაკავებაზე, ხო? მე მგონია, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც დაკავებულები იყვნენ და მე არ ვამბობ, რომ მათი დაკავება არ უნდა მომხდარიყო, იმიტომ რომ ცალსახად ისინი სავარაუდოდ იყვნენ ჩართულები ამ ქვის როლაში და ფაქტიურად დარბევაში ამ საარჩევნო უბნის, თუმცა ცხადია, რომ ესეც იმოქმედებდა, ხო, იმ პირებზე, რომლებიც ასეთი აქტიურობით გამოირჩეოდნენ და მათ შორის მზადი ნენ იმისთვის რომ ეს როლა თქვა ხო აქედან გამომდინარე ჩემთვის ეს მოულოდნელი არ იყო
და ეს თანაფარდობა სავარაუდოდ ნაკლებ მოსაოდნელი რომ თანაფარდობა შეეცვალა ანუ იქაც ნაკლებ მევიდოდა იქაც მაგრამ მომხრეთა თანაფარდობა ეს მკვეთრად შეიძლება რა ვიცი ნაკლებად მოსაოდნელია შეცვლილიყო ანუ მეორე ტურში იმათი მომხრეც ნაკლებ მევიდა და იმათიც ამის თქმა მინდოდა ხო 11-ის ნახევარია საქართველოში ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ახლა წვეთ საუბარს ჩვენს სტუმართან სოფოვასაძეს დავუთმობთ ეთერს და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ილის საუბრებს ეკაგი გავურთან ერთად
საპარლამენტო არჩევნების წარმატებით დასრულებას ქართულ ხალხს ულოცავს ვაშინგტონი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს პრეზიდენტის ნედ პრაისის სახელით გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ორივე არჩევნები კონკურენტული და კარგად ორგანიზებული იყო. ის პატივს სცემდა კანდიდატებისა და ამომრჩევლების უფლებებს. განცხადებაში აღნიშნულია ინციდენტების შესახებაც, თეთრი სახლი საქართველოს ხელისუფლებას სამართლის უზენაესობის შესაბამისად დაბალანსებული გამოძიებისკენ მოუწოდებს. განცხადებაში ასევე ხაზგასმულია, რომ არჩევნებმა დაადასტურა, რომ საქართველოს დემოკრატიის კუთხით რეგიონში ლიდერია. აღნიშნულია ევთოს არჩევნების სამკურობლო მისიის შეფასებაც, რომ პოლიტიკურმა ლიდერებმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს, რათა არჩევნების პერიოდში ქართულ ამომრჩევლებს თავისუფლად გაეკეთებინა არჩევანი. ვაშინგტონი პოლიტიკურ პარტიებს საქართველოს უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური წინსვლისთვის თანამშრომლობისკენ მოუწოდებს. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ დღეს ანგარიში ჩააბარა საკრებულოში 2016 წელს ჩატარებული მუშაობის ანგარიში მოხდა დედაქალაქისათვის მნიშვნელოვანი პროექტები, მათ შორის დედაქალაქის გარემოს დაცვითი სტრატეგია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის და 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების პროგრამები. გაეროს უშიშროების საბჭომ სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტზე დამატებით 18-დღიანი საგამოძიებო ვადა დაამტკიცა მიუხედავად იმისა, რომ წევრი ქვეყნების ნაწილს ვადის ერთი წლით გაგრძელება სურდა. საბოლოოდ მხოლოდ გამოძიების 18-დღიან გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ. ეს კი დამატებითი დროა, რომლის განმავლობაშიც გამოძიება უნდა დაამტკიცოს. სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტი გამოძიების გაგრძელებაზე წინააღმდეგებოდა რუსეთი უახლოეს ხანებში. უშიშროების საბჭო ასევე გეგმავს რეზოლუციის პროექტზე მუშაობის დაწყებასაც. პაკისტანის დედაქალაქში პოლიციამ ანტისამთავრობო აქცია ცრემლსადენი გაზის გამოყენებით და შალაშინი ოპოზიციის ლიდერს იმრან ხანს უჭერენ მხარს. სამართლა დამცველებს მთელი დღის განმავლობაში ბლოკირებული ჰქონდათ ისლამაბადის მახლობლად გზები ხანი, რომელიც კრიკეტის ყოფილი პროფესიონალი მოთამაშეა პრეზიდენტის ყველაზე აქტიური ოპონენტია და აქციების შეწყვეტას მის გადადგომამდე არ აპირებს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები 10:10 და 33 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი დღეს ჩვენი სტუმარია. ეკაგი გაური საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, გოჩელეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ საუბარს არჩევნებზე და არ მხოლოდ არჩევნებზე, ვითარებაზე რაც შეექმნა პოლიტიკურ ასპარეზზე და საარჩევნო სისტემაზე და რეკომენდაციებზე, რომლებსაც იძლევა ეს ორგანიზაცია. პარლამენტო არჩევნების შემდეგ ნაწილი რეკომენდაციებისა ახალი არ არის, მაგრამ მაინც კვლავაც აქტუალური რჩება. ასე რომ დროებით გტოვებ ზუსტად 3 წუთში გავაგრძელებთ ეთერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც ვაგრძელებთ ეკაგი გაურთან ერთად, ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ლაპარაკობთ არჩევნებზე, ერთ კონკრეტულ არჩევნებზე, თუმცა არა მხოლოდ და მინდა გაცემის ამ ნაწილში ქალბატონო ეკა სწორედ გადავიდეთ იმ რეკომენდაციებზე, რომლებიც თქვენ გუშინ გამოაქვეყნეთ მეორე ტურის არჩევნების მეორე ტურის შეფასებასთან ერთად. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ვისაც გსურთ დარეკვა და ახლა შეეხება რეკომენდაციებს. ამ რეკომენდაციებში არ არის ყველა ახალი, თუმცა კვლავაც აქტუალური რჩება და თუ შეიძლება მივყვეთ იმ თანმიმდევრობით, რომელიც გსურთ, ამიტომ არ ვიწყებ ახლა წაკითხვას.
პირველ რიგში მაშინ დავიწყებ.
ვიცი, ვანელია ხაზე, ბოდიშს ვიხდი, რომ ძალიან არ ვალოდინოთ, მოусმინოთ, აბა დილამ შვიდობის. ბრძანეთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გისმენთ.
გამაინტერესებს მიუსალივს კენს თუმას და ეხლა გულოცავენ არჩევნებს, რომ ჩატარდა თავისუფალი ადნახული საქართველოს ახალ უახლეს ისტორიაში რაღაც გადასარევი არჩევნები. ესე იგი, არჩევნების გაყალბების პირველი ესე ტურის გაყალბების ფაქტი მეორე ტურში დააფიქსირა ივანიშვილმა. მანამდე აპროტესტებდა ამას, როგორც ბურჯანაძე მეორე ტურში არ წასვლიდან გამომდინარე, ასევე ლეიბორისტები, ასევე ისე რა ქვია, სახელმწიფო ხალხისთვის და დანარჩენი სხვა პარტიების, ალასანიაც და პატრიოტთა ალიანსიც. თვითონ ლიდერებმა თვითონ ჩვენ არ მიდივართ არჩევნებში, იმიტომ მეორე ტურში რომ აზრი არ აქვს, ამიტომ გავკალპებილ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. ეხლა ჩვენ როგორ გავიგოთ რა დონის არჩევნები და როგორ უნდა შეაფასონ, რომ ისე რომ მომავალში ამაზე კარგი არჩევნები ჩავატაროთ, მაშინ როდესაც ჩვენ გვახსოვს ორი უმიათო ფაქტი კორცხელთან მიმართებაში და პლუს ამას მიემა და დამთვირებელიზე ფიზიკური ზეწოლა და მისი შეურაცხყოფა, რომელიც ჩინეთთან არჩევნებში და ჟეიგისტატორული სიტუაციაში არ აღქონია. ჩვენ როგორ გვქონდეთ, რინდა როგორი დასკვნა უნდა დაგვიწეროს?
აი რეალურად
დაგვიწერენ თუ თვალებს დაყუჩავენ ერთმანეთს, ჭანდაბას პენტალი ხო ჩაატარეს და
სულ რა. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, მაშინ ასე დავსვამ შეკითხვას და აუცილებლად გადავალთ რეკომენდაციებზე. დიდი მადლობა მსმენელს ზარისთვის. ჩვენ როგორ შევაფასოთ ეს არჩევნები, როგორ გავიგოთო, როცა საერთაშორისო მეთვალყურები გულოცავენ მშვიდობიანად ჩატარებას არჩევნების და მეორე მხრივ ამდენი პოლიტიკური ზალა აპროტესტებს და ლაპარაკობს გაყალბებაზე.
ხო, ნუ ჯერთი ყველა არ აპროტესტებს, ხა ნახსენები იყო თავისუფალი დემოკრატები და რესპუბლიკური პარტია, მათ არ უთქვამთ რომ ეს არჩევნები გაყალბდა, ერიქით მათ ძალიან ცივილური და სწორი დამოკიდებულება ჰქონდათ და თქვეს რომ მიუხედავად იმისა რომ გარკვეული პრობლემები იყო, მაინც მათ შესაბამისი რაოდენობა ხმების ვერ მიიღეს და ეს იმას ნიშნავს რომ ისინი არ იყვნენ ეფექტურები ხალხთან კომუნიკაციაში და დაიწყებენ პარტიების შიგნით რეფორმას და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ეს მე ვფიქრობ არის ყველაზე სწორი შეფასება. ეხლა რაც შეეხება სხვებს, ჩვენ დიდი ხანია უკვე ვაკვირდებით არჩევნებს და მე უკვე 5 წელია საერთაშორისო გამჭვირვალობის დირექტორი ვარ და ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში ყველა არჩევნებს დავაკვირდით შესაბამისად და იქამდეც, ეხლა ჩვენი ორგანიზაცია აკვირდებოდა არჩევნებს. ვიტყოდი რომ ეს ფაქტები, რაზეც იყო საუბარი, მაგალითად იგივე ზეწოლაზე, ანუ დამკვირვებელს პრობლემაზე იყო საუბარი და ასე შემდეგ. ესეთი ფაქტები ყოველთვის ხდებოდა, მაგრამ იყო უარესი ფაქტებიც, მაგალითად მაშინ როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელი და კომისიის წარმომადგენელი პირდაპირ ემუქრებოდა ჩვენს დამკვირვებელს და ეუბნებოდა რომ ნახავდა საცხოვრებს თბილისში და იქ მერე მიაკითხავდა. ამას ვამბობ მე 2012 წელს. აი ესეთი შემთხვევები ჰქონდა, ან მაგალითად შედიოდა სპეცნაზები ნებში და იქ ხდებოდა სპეცნაზის წარმომადგენლების მიერ ოქმების გადაწერა, ან მაგალითად ყალბი ოქმები ტვირთებოდა ცესკოს ვებგვერდზე და მე მახსოვს 2012 წელს მთლიანად ოლქი გავაუქმებინეთ, იმიტომ რომ ყალბი ოქმი იყო ატვირთული და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი ტიპის დარღვევები ამ შემთხვევაში არ იყო. ცხადია, ძალიან ცუდი არის რაც მოხდა მარნეულში და ზუგდიდში ორ უბანზე. ამ შემთხვევაში გაბათილდა ის შედეგები, რაც იქ იყო. შედეგები არც იყო ფაქტიურად ახლი და ხელახალი კენჭის ხრა ჩატარდა იქ და იმის შემდეგ უკვე ამასთან ამ შედეგებთან დაკავშირებით არავის არ ქონია პრეტენზია. ეხლა რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს, ცალს ერთის მხრივ აქ რა თქმა უნდა არის პოლიტიკური განცხადებები და ეს არის მათი არჩევანი რა თქმა უნდა რომ გააკეთონ. მეორე არის საუბარი იმაზე რომ თუ ამ ყველა პოლიტიკურ პარტიას ყავდა თავიანთი წარმომადგენელი კომისიაში, ასევე იქ იყვნენ ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ პოლიტიკურ პარტიებთან იყვნენ დაკავშირებულები და ისინი აკვირდებოდნენ არჩევნებს. ძირითად შემთხვევაში, აი 80-89% შემთხვევებში მათ არ დაუწერიათ საჩივარი. ანუ თუ კი ისინი ხედავდნენ რომ იქ იყო პრობლემა უბანზე, მთელი ამ არჩევნების განმავლობაში, ხო, მათ აუცილებლად უნდა დაეწერათ საჩივრები ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. ეხლა ჩვენც დავწერეთ საჩივრები და ჩვენმა პარტნიორმა ორგანიზაციებმაც, ხო, როდესაც ჩვენ ხედავდით რომ იქ ხო ძალიან მნიშვნელოვანი დარღვევა. მაგრამ არც მათ ბევრი საჩივარი მათ არ დაუწერიათ და ეს ყველა საჩივარი რაც დაწერეს იყო აბსოლუტურად ტექნიკური ხასიათის. აქედან გამომდინარე ძალიან რთული არის ეხლა საუბარი იმაზე რომ მათ აქვთ კონკრეტული ფაქტები კონკრეტულ ზეწოლებთან დაკავშირებით. ზეწოლები იყო მეორე ტურის წინ, როგორც გითხარით, ჩვენ ქონდა 10-მდე ფაქტი, ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციას სამართლიან არჩევნებსაც ქონდათ რამოდენიმე ფაქტი დაახლოებით ეს 15-მდე ფაქტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს იყო ის, რაც ჩვენ დავადასტურეთ. შეიძლება ცოტა მეტი ყოფილიყო, მაგრამ ამას არ ქონია ტენდენცია და ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ ყველაფერს არ შეეძლო რომ გავლენა მოეხდინა, მნიშვნელოვანი გავლენა მოეხდინა არჩევნების შედეგებზე. ეს არის მთავარი, რასაც ჩვენ ვამბობთ და მე მაინც გონია, რომ ჩვენ უკეთესი არჩევნები გვქონდა, ვიდრე ჩვენ გვქონდა სხვა წლებში და 2012 წელს განსაკუთრებით. რასაც საუბრობდა ბატონ ივანიშვილი, ეს იყო გაბათილებული ბიულეტენები და გაბათილებული ბიულეტენებზე საუბრობდნენ სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც. ჩვენმა ორგანიზაციამ დაახლოებით ერთი კვირის წინ, ხუთი დღის წინ გამოვაქვეყნეთ სტატისტიკა წლების მიხედვით, რამდენი ბათილდებოდა ხოლმე ბიულეტენები. ეს არისო წელს გაბათილებული ბიულეტენების რაოდენობა არისო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, უფრო დიდი მაჩვენებელი იყო, ეხლა იყო დაახლოებით 4% და 5% იყო ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე, უფრო ნაკლები იყო სხვა არჩევნების დროს, მაგრამ ეს არისო ძალიან დიდი მაჩვენებელი. თან ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ბიულეტენის გაბათილების საფუძველი არის ის, როცა ყველა შემოხაზული, როცა არც ერთი არ არის შემოხაზული, როდესაც გადახაზული არის ყველა და როდესაც მაგალითად არ აქვს ხელმოწერა და ბეჭედი. აი სადაც ხელმოწერა და ბეჭედი არ არის, ეს არის ყველაზე პრობლემატური და ეს შეიძლება გახდეს მანიპულაციისაგან. მაგრამ როდესაც აი ეს ყველა საფუძველი არის შიგნით, ხო, ეხლა ისიც იმ 4% და ისიც რომ გამოაკლო, საერთოდ ძალიან პატარა გამოდის. მე არ ვამბობ რომ ეს არ არის პრობლემა, კარგი არის რომ არ გაბათილდეს ხოლმე, მაგრამ აი თუ გინდა გადავიდეთ ახლა რეკომენდაციებზე, ფიქრობ
გადავიდეთ, რომ სმენელია კიდევ ერთი. დილამშვიდობის გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, გალბატონენინე, მივესალმები გალბატონეკას.
გისმენთ ბატონო.
გალბატონეკა, თუ გაიკეთებიათ ასეთ ახლა ნაციონალურ ყვირიანო გააყალბესო. პროპორციული სით 27% აიღეს, ხო სწორია? ნაციონალებმა. ეხლა მიაქციათ ყურადღება ის მეორე ტური როცა შედგა მაჟორიტარიზმზე. საშუალოდ გამოდის იგივე 27% ყველას ისა მონაცემები. და რაზია ეხლა ძალიან სამწუხაროა რომ ეს არ ჩამთავრდა ეხლა ჩორიკანოვაში გეტყვით საპარიკმაღლო სადაც დავდივარ მითხრა ქალმა პირდაპირ რომ ნაციონალების ის მოვიდაო ჩერთან ჯერ ასლას მაძლებდნენ მე 200 ოღო ნაციონალების მიმეცა. ეს არის აი უბედურება რომ როცა ამ ნაციონალებს უსმენ და ისინი ლაპარაკობენ გაყალბებაზე, ეს არის რომ ადამიანებს უშლის ნერვებს. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის, რა ვიცი, ამდენი ფული შეიძლება კონდეს.
ხო, აი არ ვიცი, ბევრი საუბრობდა ზოგადად მოსყიდვაზე, რაც არის აი ძალიან რთული დასადგენი. რა თქმა უნდა, ამასაც არ გამოვრიცხავთ, მაგრამ ძალიან რთული დასადგენი არის ეს ყველაფერი. არ აი ვერანაირად ვერ დავადგინეთ. ეხლა დღის განმავლობაში ჩვენ გვქონდა რამოდენიმე ინფორმაცია, რომ იქ არიგებენ ფულს, მაგრამ ეს ვერ დავადასტურეთ და არ ვიცი, ნუ ხა იგივე პოლიტიკური პარტიები
არის ამაზე საჩივარე, იყო ზუსტადაც ხო, რადგან ნაციონალური მოძრაობა ახსენა მსმენელმა, იყო რომ თითქოს რაღაც გადაღებულიც იყო. არის ასეთი საჩივარე დაწერილი, გაქვთ ინფორმაცია?
არ ვიცი, მე ჩვენ იმ უბანზე არ ყოფილვართ, იმედია რომ რაღაცა ფორმით ეს ყველაფერი, თუმცა იმ ჩანაწერშიც ფაქტიურად, ანუ ის სიებზია ხო საუბარი, სიები როდესაც გავრცელდა და იქ
რაღაც თითქოს თანხის გადაცემას ფაქტი იყო ერთი და
ხო და არ ჩანდა სახე ხო, ანუ ესეც არის ხო, კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ყველა ფაქტზე დაიწყოს გამოძიება. ხა არ შეიძლება რომ აი როდესაც პოლიტიკურ განცხადებას აკეთებს ვიღაცა და ავრცელებს ამ ვიდეოს, შემდეგ ამაზე რეაგირება არ იყოს სამართალდამცავი ორგანოებიდან. ესეთ ფაქტზე ავთენტურობა უნდა დადგინდეს და დადგინდეს ეს იყო გაყალბებული ჩანაწერი თუ ეს იყო მართლაც
სინამდვილეშიც,
ეს ხო, ეს იყო მტკიცებულება ხო, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა ჩვენ რო არ ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე სხვა პოლიტიკოსს არ უპასუხოს რომ ეს რაღაცა ტყუილია ხო, ანუ ამიტომ არიან სამართალდამცავი ორგანოები რომ აი ზუსტად ესეთ ფაქტებზე გააკეთონ რეაგირება. მეორე ის იყო, როდესაც სია გავრცელდა და გვარები და გვარის გასწური რაღაც ციფრები ეცენა ხო, 10, 15 და ასე შემდეგ. ნუ აი არ ვიცი, ახლა იქ ეს ლარებზე იყო საუბარი თუ სხვა რაღაცაზე იყო საუბარი ხო, ესეც შესაძლებელია ხო, თუ ზღარზე
ხო. ახლა მინდა რეკომენდაციებზე გადავიდეთ, რო ცოტა გრჩება და აუცილებლად მინდა რომ ვთქვათ ამ ყველაფერზე. ეს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოღალისე კვალიფიკაციის საკითხი ბევრჯერ დაისვა.
ბევრჯერ დაისვა კი, და ეს არის რასაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს, იმიტომ რომ ერთის ხრივ კვალიფიკაციის პრობლემაც იყო ადგილებზე კომისიის წევრების, მეორეს მხრივ ახლა ისინი მუშაობდნენ ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ ხომ, იქ იყო ძალიან ბევრი დამკვირვებელი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში და უნდა ვთქვა ეს ხშირ შემთხვევაში არა მხოლოდ დაკვირდებოდნენ არჩევნებს, არამედ ჩართულები იყვნენ თვითონ არჩევნების მართვის პროცესში და ეს იყო აი აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რამ, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმოადგენელი ან რომელიმე მედია საშუალების წარმოადგენელი პირდაპირ მიუთითებს კომისიის წევრებს რა გააკეთონ და როგორ და ეკამათება დღის განმავლობაში და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი ფაქტი ძალიან ბევრი ქონდა ჩვენ და იმის გამო ზუსტად რომ კვალიფიკაციის პრობლემა ჰქონდათ ამ კომისიის წევრებს, ისინი ვერ უმკლავდებოდნენ ამ ყველაფერს. იქ იყვნენ ასევე პარტიების წარმომადგენლებიც, რომლებიც კონკრეტული პრეტენზიებით გამოდიოდნენ და შესაბამისად ეს იყო ძალიან რთული და პლუს ისიც რომ კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, ისიც რომ მათი კვალიფიკაცია ახლა ელემენტარული რაღაც პროცედურული პროცედურები მათ არ იცოდნენ. მართალია მეორე ტურის განმავლობაში ცოტა გაუმჯობეს ეს ყველაფერი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირველი ტურის განმავლობაში ნუ ძალიან ბევრი პრობლემა ჰქონდათ დათვლასთან დაკავშირებითაც მათ შორის.
ეს ამარჩევნების დამახასიათებელია თუ ეს არ არის ახალი პრობლემა?
იცით, ეს არ არის ახალი რამ, თუმცა რადგანაც ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა ამარჩევნების დროს, ზუსტად იმიტომ რომ უფრო დაძაბულობა უფრო დიდი იყო თვითონ უბნებზეც, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები იყო, საპარლამენტო არჩევნები იყო, შესაბამისად ამან ყველაფერმა რა თქმა უნდა განსაკუთრებით იჩინა თავი და ეს ადამიანები თან ახალი დანიშნულებიც არიან ხო, ჩვენ გვახსოვს ადრე ვამბობდით რომ მათი დანიშნვის პროცესიც მაინცდამაინც გამჭვირვალეთ არ მიმდინარეობდა და ფაქტობრივად
კი ამაზე ლაპარაკობდით, იყო არერთი ხო, არერთი ანგარიში იყო და რეკომენდაციაც აი ზუსტად საარჩევნო კომისიების ფორმირების წესის ცვლილებაზე ლაპარაკობთ თქვენ და წერთ რომ მნიშვნელოვანია საარჩევნო კომისიები პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტდეს. ხოლოდ
იმიტომ რომ ფაქტიურად როდესაც იქ არიან პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ისინი გადაწყვეტილებებს იღებენ თავიანთი პოლიტიკური შეხედულების მიხედვით, ასე ვთქვათ, და ჩვენ გვქონია მაგალითად შემთხვევები, როდესაც ერთი და იგივე ტიპის შემთხვევა იყო, ეს იყო ცესკოში, ერთი და იგივე ტიპის შემთხვევა იყო კანდიდატის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით და განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღო კომისიამ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების მეტი წარმოადგენელი იყო და შესაბამისად მათ დაუჭირეს ხარი სხვა.
ხო, მაგრამ ეს ხომ არ გამოირიცხება ვიღაც იტყვის რომ არჯობია ერქვას პარტიის გან წევრი კომისიის, ვიდრე ერქვას პროფესიული ნიშნით და მაინც ატარებდეს ინტერესს ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის.
Ну, ეხლა პოლიტიკური ინტერესის, ხო, პოლიტიკური ინტერესის გატარებისგან, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს გატარებას ვერ გამოვრიცხავთ ჩვენ, თუმცა აქ შეიძლება რა კონკრეტული ეთიკის სტანდარტები შემოვიტანოთ, შეიძლება თვითონ შერჩევის წესი შევცვალოთ და აქ ფაქტიურად გავფილტროთ ეს ადამიანები და მივიღოთ მაქსიმალურად დამოუკიდებელი ადამიანები. ხა იგივე
და იყვნენ მუდმივად წევრები თუ რა?
მუდმივად არა,
რეზერვივით იყოს თუ რა?
კონკრეტული დროით არის თვითონ თუ კომისიის წევრები არის საუბარი. ხა მეორე შემთხვევა რაც არის, როდესაც გამოიწვიეს მაგალითად კომისიის წევრები
პარტიებმა,
მაშინ აი აქ ჩვენ ვამბობდით, რომ რეზერვის ინსტიტუტი უნდა იყოს შემოღებული თვითონ ამ წევრების, რომ თუკი რაღაცა მოხდა იმ მომენტში, ერთ დღეში დანიშნეს, მაგალითად მარტო ბათუმში 103 კაცი დანიშნეს ერთ დღეში, წარმოიდგინეთ. ახლა ეს ადამიანები რა პრინციპით იქნენ არჩეულები და ეს პროცესი რამდენად გამჭვირვალე იყო, ეს კიდევ სხვა საკითხია, ხო? ამ სიჩქარეში ახლა კიდევ მეტი პრობლემა ექნებოდა.
ანუ რაღაც რეესტრი რომ იყოს, ხო, ასეთი ადამიანებს, რომელსაც გავლილი აქვს ტრენინგები და ასე შემდეგ. მსმენელია ხაზზე, დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ?
მე ესეთი მეორე კითხვა დამებადა, ხო ბატონო ეკა, თქვენი ძახით რომ მიულოტნები გაყავდა ნაწილი, ეს იყო 137000 1800000, მაშინ როცა 2012 წელს მივიდა 2,900,000 მეტი და ყველა მაგას იძახის, როცა 1,800,000 ყავდება 137000, ეს არის კატასტროფა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა სამაგალითო არჩევნები თქვა, უნდა იყოს მინიმუმ იმ დონის, რაც ჩატარდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დროს. მე არ ვიცი თქვენ მაშინ ხმას აძლევდით თუ არა საქართველოს დამოუკიდებლობას, მაგრამ მე მაქვს მონაწილეობა მიღებული, თორე ეს რო იმაზე ოდნა უკეთესი არჩევნები იყო, ბევრს არ აპრესიჟებს, იმიტომ რომ ნაციონალების გარდა ყველა პარტია იძახის, რომ აშენებს ამომრჩეველს, ეუბნეუდნენ, დახმარებებს მოგიხდით, სამსახურზე რაღაცობს, იგივე რაღაცას. მშვიდობიან ეპოქაში ოდნა კარგი არჩევნები ჩვენთვის არ არის პროგრესი, არა? ჩვენთვის მთავარი პროგრესი იყო მრავალპარტიული არჩევნები, იმით რომ შეესრულებინა პარლამენტი, თორე უცფასული როგორ შეიძლება და იმასაც გაუჭირდებოდა ალასანიაცას, ეს არისო არაფერი ისეთი სიახლე და აქციონა, მაგრამ ბურჯანაძე რომ შეიძლება და მაგალითად ლეიბორისტები რომ შეიძლება,
კი ბატონო, ეს თქვენი
პრობლემა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ეს თქვენი შეხედულება, თქვენი შეფასება. თუ გნებავთ კიდევ უპასუხეთ, არ ვიცი.
ხო, არა, ნუ რა თქმა უნდა თქვენს ერთ-ერთი შევასწორებ, ხო, მე არ მითქვამს რომ
გაყალბდა
ეს ბიულეტენი, თქვენი რომ ეს იყო გაბათილებული ბიულეტენები და ეს გაბათილებული ბიულეტენების პროცენტული მაჩვენებელი, ანუ იმ რაოდენობიდან რაც იყო, ანუ იმ არჩევნებზე მისული მოქალაქეებიდან არის ეს პროცენტები. იმ შემთხვევაშიც 2012 წელსაც მისულიდან პროცენტი არის, ამიტომ ეს არის პროპორციული და შესაბამისად ეხლა ამაზე საუბრობდა ჩვენი მოქალაქე და ამიტომ ვერ ვიტყვი რომ ეს განსხვავებული მონაცემებია. შესაბამისად, ну კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ეს არისო იმ ხელა მაჩვენებელი, რომ ამას შეეძლო მნიშვნელო უნად გავლენა მოეხდინა არჩევნების შედეგზე.
ხო და არ ვიცი რა კავშირში იყო ამ ყველაფერთან დამოუკიდებლობისთვის ხმის მიცემა მონაწილეობა იმ რეფერენდუმში. გავაგრძელოთ რეკომენდაციებზე საუბარი. გავაგრძელოთ საუბარი ელექტრონული ხმის მიცემის სისტემის დანერგვა. არის ერთ-ერთი რას ნიშნავს, რას გულისხმობს?
ანუ ძალიან ბევრი მეთოდი არსებობს იმისა, თუ როგორ შეიძლება ადამიანმა მისცეს ხმა. ეხლა მე ვფიქრობ, რომ ეხლა 21 საუკუნის საქართველოში, მაშინ როდესაც ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ რაღაც ელექტრონულ მართვის სისტემებზე გადავიდეთ და ძალიან ბევრი ესეთი რამ დანერგილი გვაქვს, ხომ, სხვა უწყებებში, მაგალითად იგივე იუსტიციის სახლში ან შესყიდვებში და ასე შემდეგ, ხომ? ამის გათვალისწინებით ეხლა ეს ყველაფერი რომ არის სხვადასხვა დოკუმენტაციის ხელით შევსებაზე გადასული, ხო, ანუ არჩევნებს გულისხმობ, ხო, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მცირე პროცედურა, რომელიც უნდა ჩაატაროს კომისიის წევრმა, რომელიც მას ავიწყდება და საჭიროებაც არ არის, მე ვიტყოდი, და ბევრი კითხვები გვაქვს თვითონ დათვლასთან დაკავშირებით, და ეს ყველაფერი დროში იწელება და ამ დროის განმავლობაში ეს ხდება ხოლმე პოლიტიკური დისკუსიის საგანი, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში შემოვიდეს ტექნოლოგიები, რაც გაამარტივებს ხმის მიცემის პროცედურას ერთის მხრივ და მეორის მხრივ დათვლაც იქნება ძალიან მარტივი. ეს არის რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ჩვენ რეკომენდაცია.
ანუ მე ხა თუ გავითვალისწინებთ ინტერნეტიზაციას ქვეყნის, ამას ვერ დავეყნობით, გულისხმობთ რომ უბნები იქნება, თქვენი წარმოდგენით, ანუ დღეს რა არის, რომ უბანი იქნება და უბანზე რომ მივალ, იქ მივცემ ელექტრონულად ხმას, ხო?
ა მე ვფიქრობ რომ ეს ამ ეტაპზე ყველა ალბათ 100%-ში უბნების ასე ვერ მოხდება, ეს ზუსტად ინტერნეტზე წვდომის გამო, მაგრამ ძირითად ნაწილში მე მგონი ვფიქრობ რომ ეს იქნება შესაძლებელი ნამდვილად, თუ კი იქნება ნება პოლიტიკური, თუ კი რა თქმა უნდა ეს ამ სისტემას უნდა კონდეს ნდობა, რა თქმა უნდა ეს სისტემა უნდა ამ სისტემა უნდა გამორიცხოს სხვადასხვა მანიპულაციის შესაძლებლობები, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა მე მგონია რომ ეს უნდა ჩვენ განვიხილოთ ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე გადასატანი ყუთის აქეთიკით ტარება,
ის ხელულია, გამჭვირვალე ყუთია და უყურებ და მე როგორ უნდა დააკვირდე პროცესს მაგალითად.
პროცესის დაკვირვება,
პროცესორის მუშაობას.
ხო, ну პროცესზე დაკვირვება შესაძლებელი იქნება. იქ იქნება რაღაც პროცედურები იგივე მაგალითად, რომ მოქალაქე უნდა მივიდეს იქ და იდენტიფიკაცია უნდა გააკეთოს საკუთარი თავის და ბევრჯერ არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა და ხო ესეც პრობლემაა, მაგალითად ეს კარუსელების გამოირიცხება, ხო, იმიტომ რომ სისტემა როდესაც ნახავს რომ კონკრეტულ ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში, ის უკვე მეორეჯერ აღარ მიაცემინებს ხმას, ხო? შესაბამისად, ეხლა ესეც გამოირიცხება. ანუ ძალიან ბევრი გაყალბების საკითხი გამოირიცხება იმ შემთხვევაში, თუ იქნება
ეს. ეგნაწილი, როცა აი კარუსელი ახსენეთ, უკავშირდება სიის ხარვეზებს. თუ სიის ხარვეზე არ არის, როგორ შეიძლება ადამიანმა ორჯერ მიცეს ხმა? თუ თქვათ, რამდენიმე უბანზე არ ხარ რეგისტრირებული.
ხო, და სიის ხარვეზებს და კიდევ დაკავშირებული არის იგივე პირადობის მოწმობებთან, ხო? მაგალითად, როდესაც ყალბი პირადობის მოწმობები არის დაბეჭდილი, ამაზეც იყო მაგალითად 2012 წელს საუბარი. აქედან გამომდინარე, ძალიან ბევრ პრობლემას მოხსნის ელექტრონულად ხმის მიცემის სისტემა.
ორი წუთიც არ გრჩება დასრულებამდე ეს თემა, თალკე ეს ამსჯელო თემა და გავაგრძელებთ კიდევ. რამდენად გაქვთ იმედი, ეს ერთ-ერთი რეკომენდაცია დაიწყოს მსჯელობა საქართველოს ახალი საარჩევნო სისტემის დანერგვა ზე, იმისთვის რომ პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებული ხმები პროპორციულად აისახოს მათ მანდატებზე. ბევრი გულაპარაკი ამაზე ჩვენს ეთერებში თქვენთან ერთადაც, მათ შორის რა საფუძველი გაქვთ, როგორ უყურებთ საერთოდ პერსპექტივას იმ ვითარებაში, იმ პოლიტიკურ ვითარებაში, რაც შეიქმნა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ?
Ну, ვიცით რა არის ახლა, რაც ჩემი თავი მახსოვს ამას ამ ნაწილის და ამ რეკომენდაციის ადვოკატირებაში ვართ ჩართულები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა. ძალიან რთული არის ამის მიღწევა და ჩვენ ამ შემთხვევაში უფრო მეტად გვაქვს საზოგადოების მხარდაჭერის იმედი, იმიტომ რომ თუ არ გვექნება საზოგადოების მხარდაჭერა, ეს ადვოკატირება და ამ ნაწილის ლობირება იქნება შეუძლებელი. ჩვენ ნახეთ, რომ არჩევნებამდე ამაზე კონსენსუსი შედგა ყველა პოლიტიკურ პარტიაში, ანუ ყველა პოლიტიკური პარტია ეთანხმება, რომ გარდა მართველი პარტიისა ეთანხმება, რომ შეიცვალოს ჩვენი საარჩევნო სისტემა, მაგრამ მიუხედავთ ამისა, ამან შედეგი ვერ გამოიღო. აქ იყო ჩართული პრეზიდენტიც, როგორც გახსოვთ, და მოკლედ ეს ყველაფერი ვერ გაკეთდა. იმიტომ რომ ჩვენ შედეგიც ვნახეთ, ხო? იმიტომ რომ იმ სისტემით, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, შესაძლებელია, რომ 48%-ის მხარდაჭერის პირობებში მიიღო დაახლოებით 75% მანდატებისა, ხო? შესაბამისად, ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა ჩვენ ასევე
გვაქვს. ანუ თქვენ გააგრძელებთ მცდელობას, ეს არის, რომ სრულდება. და ჩვენ მივადევნებთ თვალს ამ ამბებს. დიდი მადლობა ეკა გიგაურს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო დღეს.